Já vás všechny vítám. Jsem rád, že jsme se takto mohli sejít. Vítám i vás hosty, kteří jste mezi námi. Dnešní evangelium, jak nám ho předkládá církevní tradice, zaznamenává překvapivý příběh. Nejdřív malá poznámka k tomu obrazu, který jsem vybral pro dnešní den, pro naši dnešní shromáždění. Zase vybral jsem ho z různých možností, které jsem měl. Nejdřív, co se mi na tom obraze úplně nelíbí, možná vám to dojde, když řeknu, že to je soudobý, že to je soudobé zpracování tohoto příběhu a ještě jednoho. A je to z mormonské provenience ze Spojených států. Je to vidět, ta žena, to je, já jsem tak něco mezi Sandrou Bullock a Julie Roberts, něco takového. Prostě krásná, nádherná tvář. No, to zajímavé na tom je, a čeho je dobře si možná povšimnout tady na tom, že to zcela jistě tady není ta žena z Evangelií vykreslena jako nějaká bezdomovkyně, nějaká chudá žena. Možná máme dojem, že ti, kteří chodili za pánem Ježíšem, byli jenom chudí, bezmocní, malomocní, ti, co vůbec nic neměli, ale ono to tak vůbec není. Za pánem Ježíšem chodili i lidé, kteří byli docela bohatí, lidé, kteří něco znamenali. A taky ona syrofenická žena, jak ji nazývá Marek, mnohem korektněji, k tomu se ještě vrátím, tak to, co si myslím, že tady ten autor skutečně vystihl, je, že to prostě není, dovolte mi to říct, nějaká škaredá, bídná žena, kterou bychom si možná představovali někde u cesty, že ho tahá za šos, aby jí pomohl. Ne, prostě to mohla být a je docela možné, snad i pravděpodobné, že to byla žena třeba i zámožná, že to byla žena krásná. Ostatně tento příběh je velice podobný příběhu, který vypráví evangelista Jan. Tam je to příběh se samařskou ženou. A taky žena u studny a tam to byla žena s takovou podivnou pověstí. Tady to tak vůbec není. A potom v tom Janově příběhu, poté co ona rozpoznala pána Ježíše jako mesiáše, tak pán Ježíš posloužil na celém samařském území. Tenhle kontext zmiňuji taky proto, protože ten dnešní příběh se syrofenickou ženou jakoby určitým způsobem navazoval, totiž pán Ježíš překročil hranice Judska nejprve do Samaří a v dnešním příběhu až na pohanské území. Je to jediný případ, kdy pán Ježíš opustil to izraelské území a překročil ho na pohanské území. A na tomto pohanském území se setkává s ženou, teď přeskočím nakonec, uzdravil její dceru a potom tam máme úplně stejně jako v případě toho samarského příběhu, i tam potom uzdravil v tom městě, v tom okolí spoustu nemocných, spoustu těch, u kterých vyháněl zlé duchy. A ještě zajímavý kontext hned po tom příběhu, jak ho vypráví evangelista Matouš, je nasycení 4000. Přátelé, to bylo nasycení 4000 pohanů, ne Izraelců. My známe ten příběh nasycení 5000, o kterém nám vypráví evangelia, a tam je pán Ježíš na izraelském území. Ale tady pán Ježíš potom z toho Týru a Sidonu potom přešel na východ Galilejského jezera na území Dekapole, taky pohanské území, a tam dochází také k nasycení zástupu. Tak v celém tomhletom kontextu vidíme, jak už pán Ježíš překračuje hranice v evangeliích, že nezůstává uzavřen jenom na to území Izraele, Judy a Izraele, ale že překračuje hranice do Samaří a potom je překračuje až na pohanské území. Takhle, jak jsem to pověděl, tak to zní velice hezky a vlastně to koresponduje i s těmi čteními, které jsme slyšeli a která se týkají toho pohledu na pohany. Prorok Izajáš tam zvěstuje Boží slovo o domu modlitby, který bude pro všechny národy, nejenom pro vyvolený lid. A apoštol Pavel v listu Římanům také připomíná pohanům, že spása k ním přišla skrze Izrael. A tak ta hlavní zvěst je velice radostná. Evangelium prostupuje hranice a evangelium a Pán Ježíš sám je někdo, za kým přicházejí bohatí, chudí, židé, samařané i pohané. Kdokoliv. A víme, že ty vztahy mezi nimi byly tenkrát všelijaké, že se na sebe dívali z vrchu a že se všelijak parodovali a ty vztahy byly skutečně velice složité. To je závěr, který si z toho můžeme udělat. Ten samotný příběh, to první setkání na území pohanů s ženou, která zcela jistě uslyšela o Pánu Ježíši. Evangelista Marek nám říká, že došel na to území Týru a Sidonu, přímořská města u Středozemního moře, a že tam vstoupil do domu. Tak ta žena určitě o něm museli nějak slyšet, protože za ním takhle přišla. Nevím, jestli vám to tak přišlo nebo ne. Mně se zdá, že ten příběh je na první poslech v zásadě velice šokující. A jako bychom Pána Ježíše v tom příběhu prostě vůbec nepoznávali. On tam je prostě jakoby ta odvrácená strana, on žádnou neměl, ale jako kdyby se tam najednou projevilo cosi skrytého, nevraživost, rezervovanost, nadřazenost, arogance, krutost. Když jsem zmínil korektnost, víte, evangelista Marek tuto ženu nazývá syrofenickou, čímž ji popisuje tím zeměpisným údajem, který říká, odkud ta žena je. Evangelista Matouš, který píše svému zboru, a nejenom jemu i nám, ale tomu svému zboru, který je převážně složen z židovských věřících, tak on ji pojmenovává kananejská žena. Víte, to byla nadávka. No, protože Kananejci to byli ti, které oni měli vyhladit, když šli do zaslíbené země. To židům připomnělo, to je ta fuj, jo, to je ta echt, jako špatná žena. To není syrofeničanka, to je Kananejka. No, skoro jsem chtěl uvést nějakou aktualizaci, ale dělat to nebudu. Asi bychom je i našli v dnešní společnosti. No a vidíme, že Pán Ježíš se tady chová takto nekorektně, tak jak to Matouš zaznamenává, že Pán Ježíš v jeho podání užívá skutečně to nejpohrdavější možné označení. Tak se podívejme na ten samotný příběh a zkusme do něho malinko proniknout, i když vám asi nemůžu slíbit, že odpovím na všechny otázky, možná především na to, proč. Proč se Pán Ježíš takto choval? A ve všelijakých komentářích byste našli různé varianty toho, co to mohlo být, že Pán Ježíš zkoušel víru té ženy a že zkoušel učedníky a to nakonec jakoby i možné bylo, že ta úvodní věta Pána Ježíše, když jí říká, jsem poslán ke ztraceným ovcím lidu izraelského tečka, tak my to čteme tak, že no a ne k vám, takže dej mi pokoj. Tak někteří říkají, no, že v řečtině není interpunkce. A to je pravda. V řeckém textu není vůbec žádná interpunkce. Nejsou tam čárky, nejsou tam tečky, vykřičníky ani otazníky. To všechno je tam to, co tam my dodáváme, tak, jak rozumíme tomu textu. No a tak někteří říkají, no a co když je tam otazník? Jsem poslán jenom ke ztraceným ovcím z lidu izraelského? No ne, tak je tu tato žena, že? To by se nám líbilo, ovšem Pán Ježíš potom řekne, nesluší se dávat chléb, vzít chléb dětem a dávat ho psům. Takže tam ten otazník nehraje asi nám do noty. Několik momentů z tohoto příběhu zmíním. Tak ten vůbec první. Pán Ježíš odešel na nečisté území. Odešel tam, který běžný Žid, prostě pokud vysloveně mu šlo o život, anebo o obchod, nešel. Jak jsem zmínil, je to jediná cesta Pána Ježíše mimo území Izraele. Odchází na nečisté místo. Zajímavý je tady, znovu připomenu trošku z kontextu, před tímto příběhem Pán Ježíš diskutuje s farizeji a zákonníky o tom, co je a co není čisté. Oni se ptali jeho učedníku, proč si neomývají ruce rituálně před jídlem. No a Pán Ježíš tam s nimi potom začne rozebírat rozhovor o tom, co je čisté a co ne, a dojde k tomu, že to nečisté je srdce. A ne, jestli si navenek umeju ruce. Ono to u těch Židů mělo obojí souviset. To vnější omytí rukou mělo symbolizovat jejich čisté srdce. Ale Pán Ježíš to tak odhaluje, že to tak nebývalo. A jenom tím vnějším prvkem, jako kdyby si získávali svatost, ale jejich srdce zůstávalo zlé. Tedy o co je čisté? A tady Pán Ježíš, jako kdyby to téma čistoty evangelista Matouš ještě zdůrazní tímto příběhem, kde jeho učedníci si nejenže nemíjí ruce, ale Pán Ježíš si to štráduje pěkně do Síru a Sidonu, kde je na nečistém území. Proč Pán Ježíš šel na tohleto území? Evangelisté to nezmiňují a proto se zdá, že to není úplně důležité, v písmu je potřeba si všímat toho, co tam je nebo co tam není, i když to, co tam není, je někdy taky zajímavé, tak i tady byste se dočetli, že někteří říkají, a rozuměli bychom tomu, že si Pán Ježíš konečně potřeboval odpočinout. Když čteme evangelia, tak vidíme, že kam se hnul, tam za ním šly zástupy a nedali mu v podstatě ani odpočinout. A tak si říkal se svými učedníky, když půjdu na to pohanské území, tam za mnou konečně nepůjdou, tam nebudou mít odvahu jít a dají mi pokoj. A budu si moct chvíli odpočinout a jistě bychom Pánu Ježíši ten odpočinek přáli a jistě ho i on jako člověk potřeboval. A nebo tam šel proto, aby mohl v klidu promýšlet svoji budoucnost, cestu ke kříži, nebo tam chtěl konečně v klidu mluvit se svými učedníky o tom, co bude, nebo tam měl známé, přece jenom. Marek říká, vstoupil do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Tedy zjevně Pán Ježíš tam šel inkognito a chtěl mít klid. A jak to tak bývá, jak v evangeliích, ani tam ten klid nenašel. Což je dobrá zpráva i pro nás, že není místo, kde bychom nemohli volat k Pánu Bohu, k Pánu Ježíši. A on se k nám neobrátil se svým milosrdenstvím. Tedy Pán Ježíš jde na nečisté území, chce prožít chvilku klidu, ale nedaří se mu to. Protože se na scéně objevuje žena. Jak ji Matouš nazve? Kananejská žena. Ne řekyně, ne Syrofeničanka. Smiluj se nade mnou, pane, synu Davidův. Má dcera je zle posedlá. Ona křičela určitě jinak, než já jsem to řekl teď, tak jako klid v klidu. A určitě rozumíme jejímu křiku, když jsou naše děti nemocné, i my toužíme potom, aby jim bylo lépe. Tato žena volá, nazývá Pána Ježíše úžasným titulem synu Davidův, tedy králi. V jejich ústech je víra, kterou nakonec potom ještě Pán Ježíš pochválí. V jejich ústech je víra, se kterou se Pán Ježíš zřídka, kdy pokud vůbec setkával v Izraeli. A ona tam někde daleko na tom pohanském území, ona ho takto oslovuje. Pane, smiluj se, má dcera je zle posedlá. Jak na to Pán Ježíš zareagoval? To je jeden z těch šoků. Mlčení. Pán Ježíš mlčí. Jak tomu porozumět? Zase ani Matouš, ani Marek nám to neříkají. Žena narušuje jeho program, no ale my víme, že Pán Ježíš si běžně nechával narušit program a nebyl to pro něho v zásadě žádný problém a všude jinde ho máme jako toho, kdo naprosto nezištně a bez ohledu na své síly pomáhá, ale tady s tím mlčí. A tak si kladu otázku, jestli Pán Ježíš přece jenom, a tady jako chci naznačit něco, co je tak nepříjemné, že možná máme tendenci na to vůbec nemyslet. Prožívá vnitřní zápas, co má dělat? Prožívá skutečně vnitřní zápas, jestli jako má této ženě vůbec vyhovět? Uvědomoval si přece, že má jiné poslání. Může se od něj odchýlit, udělat výjimku. Pán Ježíš mlčí. Ta žena se nevzdává a pořád volá o pomoc. To je jedna z těch věcí, které se mi líbí na tom obraze, totiž, že tam je vyjádřen ten pokus chytit se alespoň toho lemu roucha Pána Ježíše a nějak získat pomoc. Že to zkrátka nevzdává. Že když Pán Ježíš mlčí, ona to nevzdává. No a do této situace, do mlčení Pána Ježíše a do té situace, která dozajista mohla být i trochu trapná, protože tak jako když někdo křičí, tak to je slyšet. No a tak jim to bylo nepříjemné a vstupují do té situace učedníci. A ti učedníci říkají, zbav se jí. Zase nevíme, jestli tam určitě je ta možnost, že bychom to mohli říct trochu rozšířeněji, Pane Ježíši, tak mistře, vyhov a pošli ji pryč, ať máme klid. Tak nevíme, jestli to učedníci mysleli tímto způsobem, anebo prostě zkrátka chtěli, aby se jí zbavil. To nevíme. Prostě nemocní a potřební jsou často vnímáni jako otravní, i v našem kontextu. Ale u Pána Ježíše jsme na to nebyli zvyklí. Nejsme na to zvyklí. Nezapadají do plánu ostatních, staví se do cesty, zastavují, vyrušují a bývají odbyti anebo odmítání anebo odbyti nějakou rychlou almužnou. Myslím tedy ti, kteří žádají o pomoc. A tady najednou Pán Ježíš promlouvá. Přece jenom nakonec něco řekne. A měli bychom, kdyby se ten příběh před námi postupně odkrýval a nevěděli byste, co dál následuje a já vám řekl, že Pán Ježíš promluvil, tak to určitě dokreslíte tak a pomohl té ženě. Nepomohl. On jí řekne, jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jinými slovy, sem moje poslání nesahá. Spásu a záchranu mám a odpuštění hříchů mám přinášet Izraelcům. Je to odmítnutí? No, zní to tak. Neumím to přečíst jinak. než jako odmítnutí. Jestli pořád Pán Ježíš vnitřně prožívá ten svůj lidský zápas o to, jestli opravdu ano, protože stěží bych chtěl podezírat Pána Ježíše z toho, že dělá drahoty. To opravdu ne. Každopádně ticho je prolomeno a vždycky, když je prolomeno ticho, ať už Hospodin řekne cokoliv, tak je to vždycky dobré. Už to je úspěch. Mistr mluví a začíná rozhovor. No, neznělo to té ženě nijak nadějně, ale ona přece dál říká, Pane, prosím, pomoz mi. A Pán Ježíš v tom rozhovoru najednou pokračuje. Najednou se skutečně z té jeho jedné věty stává rozhovor, kdy on jakoby tomu ještě dá korunu, tomu odmítnutí, když řekne, nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům. To je obrovská urážka. Někteří vykladači mají tendenci to malinko zmírnit tím, že jsou-li tam popsáni ti psi, tak tam je vlastně zdrobnělina psa, což je štěně. Chce se tím říct, že to je tedy nějaký domácí pes. Ano, domácí pes jedině, kdo jiný může jíst z drobtů stolu pánů. Ale popravdě to až moc tohleto slovo nezjemňuje. Je to zase tvrdé a odmítavé slovo, protože jim Pán Ježíš nazývá tuto ženu psem. Já si to vůbec nedovedu představit, kdyby tohle to někdo udělal. Já si vzpomínám jeden příklad. Jeden slovutný bratr starší lékař v brněnském sboru, poměrně taková velice známá postavička v lékařském prostředí ve sboru i v ekuméně, mohutný člověk. V době, kdy po hurikánu Katrina, někde New Orleans, tam v tom území kolem Mexického zálivu, tak v té době, možná si vzpomínáte, se i u nás konaly sbírky na postižené hurikánem Katrina. A on v tom brněnském sboru, kde ho poslouchalo, já nevím, 250 lidí, tak on řekl tak, že dnešní sbírka bude na pomoc těm černouškům v New Orleans. Pak jsem to musel žehlit u studentů sociologie, kteří tam pod tou kazatelnou seděli. A to je vůbec nenazval nějakým úplně pohrdlivým. Jo? A bylo to nekorektní. Samozřejmě, že to bylo nekorektní. Tak si to neumíme dnes představit. Jako kdyby Pán Ježíš pověděl, no nesluší se plýtvat silami na psy, když potřebuju ty své síly věnovat domácím, tedy mimo vlastní poslání. Je to prostě šokující, je to arrogantní a povýšené. Pro tebe uzdravení nemám, šetřím si ho pro Izrael. Zoufalá žena to zkousne. Zkousne to, protože jde o její dceru. Myslím si, že kdyby šlo o něco mnohem menšího, tak by se možná naštvala a odešla. I když pohané jaksi byli zvyklí do jisté míry na to, jak je Židé nazývali. Ale pravda, rádi to neměli. Ta žena to zkousne. Zkousne urážku a ponížení, nedá se. A mimo to, že se nedá, tak prokáže, nevím, jestli to můžeme nazvat určitou moudrost, anebo i vtip dokonce. Prostě okamžitě zareaguje. Já nevím, dneska mi to někdo říkal, jestli znáte tři tygry. tak Štěpán Kozub je takový protagonista, a tak se ho zeptali, měl nějak odpovídat na otázky, že mu řekli dvě slova a on měl říct, které z nich, jako okamžitě rychle. Tak se ho ptali, Ostrava nebo Praha? A on okamžitě vyhrkl Brno. Tak rozumíte, ta rychlost, s kterou to člověk řekne, ta člověka zaujme. A přesně tak nějak podobně si představuju tu ženu, která to řekne tak jako pěkně a přitom to trefí. Velice dobře to trefí. Ovšem, pane, jenže i ti psi, jenže ta štěňata se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. To je jedinečný postoj, jedinečný výrok. Pane, mně stačí drobty. No, uzdravení dcery nebyl úplně drobet, nicméně, jak se tam je naznačeno to, že vlastně i ti psi jsou závislí na tom pánovi a že se prostě živí, že je prostě živí. Tahle ta žena, a skutečně v tomto ohledu je i pro nás obdivuhodná, nestratila naději. Pořád měla za to i po tom dvojím odmítnutí, že i pro ní a její dceru je naděje na pomoc od galilejského mistra. Byť nepatří mezi vyvolené. A tak se chytala, čeho jenom mohla. Prostě nevzdala to. A myslím si, že jestli pán Ježíš do této chvíle, jestli v něm bylo, v té jeho lidské podobě, byl jakýsi zápas o to, jestli má pomoci anebo ne, tak tady je přemožen. Tady už na tohle už pán Ježíš nemá co říct. My jsme zvyklí, že to bylo opačně, že pán Ježíš takovýmto způsobem umlčoval své protivníky a ty, kteří mu kladli potěuchlé otázky. A zdá se mi, že pán Ježíš je tady ten, kterému se najednou dostalo toho, co on dělal druhým lidem. Kdy mu velice dobře ta žena odpověděla a je přemožen a říká, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Jenom z kontextu, tak jak už jsem to naznačil, jako kdyby se tady prolomily ledy a pán Ježíš potom začíná naplno sloužit pohanům, úplně stejně jako v Izraeli. A u toho počátku zase stojí jedna zoufalá žena. Tolik ten starý příběh. Starý příběh, v němž ale hledáme oslovení pro sebe sama. My žijeme úplně v jiném kontextu. Už víme, že evangelium překročilo hranice, už jsme docela zdomácněli v prostředí víry, v prostředí Otcovi, Hospodinovi lásky. A tak jsem si říkal, že zpočátku je možno se dívat na tento příběh očima Matoušovy církve. Někdy v 70. letech prvního století, kdy už vznikaly první sbory, které byly složené z křesťanů a pohanů. A jestli tento příběh i potom s tím, co následuje, chtěl povědět Matouš svému sboru, tak chtěl tomu rannému křesťanskému sboru, v němž byli Židé, ale i pohané, tak mu chtěl ukázat, že pohané v skutku patří do církve. A že tam je jejich místo, protože i pán překročil hranici a nakonec mimořádně posloužil i na pohanském území. Nikdo není vyloučen z Boží milosti. Pán Ježíš se dodnes smilovává nad těmi, kdo úpí a nezbedně neodbytně volají po pomoci i časné. Už je to nějaká doba, četl jsem článek, v němž byl rozhovor s jedním sociálním pracovníkem a ptali se ho, jakým způsobem tedy pomáhá lidem a komu pomáhá. A on v tom článku vyslovil velice zajímavý, na první pohled řekl bych velice pohoršlivý postoj. On tam řekl, že po svých zkušenostech jsem se rozhodl, že nebudu pomáhat nikomu, kdo ke mně nepřijde na kolenou a nebude mě prosit, abych mu pomohl. A to zní možná tvrdě, ale jenom takoví lidé, kteří takto přicházejí, si opravdu nechají pomoci. To je ta žena, která přišla za pánem Ježíšem. Jí šlo o všechno, ona už nic jiného neměla. A tak si říkám, jestli dnes vidíme nebo patříme k těm, kteří takovýmto způsobem si zoufale hledají pána Boha a pána Ježíše a žádají ho o uzdravení. Nevím, jestli jste se tak s takovými setkali. My, když žijeme mezi svými přáteli, kolegy, sousedy, tak když vidíme jejich trápení, tak jim někdy můžeme povědět, že se za ně budeme modlit. Někdy bychom jim mohli nabídnout i tu otázku, nechcete se vy pomodlit k pánu Ježíši, aby vám pomohl? A možná tak je nasměrovat k němu. Můžeme jenom spekulovat o tom, co by se stalo, teď se vracím k evangeliu, kdyby ta žena nebyla neodbytná. Ale spekulovat nebudu. Neodbytní lidé totiž vědí, že ke svému životu opravdu potřebují pomoc. A že jim už nepomůže nic jiného, než smilování. A musí tam být i určitá víra, že ta prosba o milost bude vyslyšena. Spolu s křesťanským sborem i nás evangelium ujišťuje o tom, že nejsme vyloučeni z Boží pomoci a nikdo není vyloučen. Pro každého, kdo hledá, úpěnlivě hledá, a to s vědomím, že není hoden, ale přece touží, je připravena Boží milost, Boží přízeň a Boží smilování. Ti, kteří nehledají, se těžko přemlouvají. A křesťanská misie je dost často pokusem dávat odpovědi na otázky, které si lidé nekladou. A ukazovat směr cesty těm, kteří nehledají směr cesty. A ti, kteří touží, ti, kteří hledají po pomoci časné i věčné. Pro ty je připraveno slovo evangelia. Těm se mnohem lépe slouží a ukazuje, aby to zkusili a aby se nedali. Myslím, že jsou i takoví, kteří zoufale touží. Myslím si, že takoví nejsou příliš vidět. A proto je dobře mít pro takové otevřené oči. Byl bych opravdu rád, kdyby náš sbor tohle místo bylo místem, kde budou mít své místo všichni, kdo hledají. A byl bych rád, aby každý člověk v našem sboru nacházel přijetí. Bez nějakých prapodivných poznámek, bez povyšování. Nemyslím si, že tomu tak není. Jenom to připomínám, že bych byl rád, aby nám to i zůstalo. Nevím, jestli jste si všimli takové obrovské diskuze, která se rozjela vlastně i na Facebooku Církve bratrské, poté, co představitelé církví vydali prohlášení o manželství pro všechny. Je to takový jaksi dokument, který byl i zveřejněn a pod ním je obrovská diskuze. A je to opravdu velice kontroverzní téma, otázka celého toho hnutí LGBT. Víte, a já si u toho říkám, jestli, já to teď zobecním, jestli jsme jako církev, asi i sbor, jak by se mezi námi cítil, kdyby sem přišel někdo, kdo bude třeba homosexuál a neřekne to, ale jenom bude poslouchat a koukat, jak se vyjadřujeme možná v nějakých poznámkách, narážkách na tuto skupinu, co tak jako bezděčně řekneme. A já si jsem jist, že jako nikdo z nás nikomu nechce ublížit. Ale možná to děláme, aniž to víme. A tak bych byl rád, kdybychom si dávali pozor, abychom vlastně o komkoliv bude řeč, od národnosti až po řekněme tu nějaké hledání vlastní identity, aby lidé mezi námi jak si viděli to, že jsou přijímáni, aby potom měli odvahu se svým hledáním se někomu i svěřit. Aby neodešli s tím, no jo, i tady jsou jako všude jinde. Tak si myslím, že je dobře i určitá pozornost v tom, jakým způsobem hovoříme a jakým způsobem se vyjadřujeme na veřejnosti. Všichni chceme hledat a hledáme Pána Boha. A tak ti, kteří jsou otevřeni k Pánu Bohu a hledají, tak to dnešní evangelium nám říká, že no jestli Pán Ježíš nakonec tehdy pomohl i té ženě, tak on je otevřen se svým milosrdenstvím i k nám. Já na závěr přečtu ještě jednou, já jsem zapomněl tady proklikávat, to nevadí. Přečtu na závěr to, co zaznělo už na začátku. Abychom ještě i ve světle toho, co jsem pověděl, vnímali to, co už bylo řečeno dávno ve Starém zákoně. Totiž, že Hospodinu záleží nejenom na jeho vyvoleném lidu, ale Hospodinu záleží na všech národech. Těm z cizinců, kteří se připojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky praví. Všechny, kdo dbají na to, aby nesnesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedu na svou svatou horu a ve svém domě modlitby je oblažím radostí. Jejich oběti zápalné a obětní hody dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy.